Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар. Вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обадите, 633 533, скот на град Пловдив 032.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Днес в предаването Семейна закуска в началото ще чуете коментар за това, възможно ли е да съхранят семейните партньори любовта си и след сватбата? А във втората част на програмата ще навлезем в една друга област, след като сме съхранили любовта си. Оказва се, че това не е достатъчно, що се касае до нашия родителски дълг. Ще поговорим за любовта и гнева. Ползваме материали на Гари Чапман. Той е доктор по философия и семейен съветник. Пред микрофона ще бъдем Ради, Гюрга и аз, Божидар. Уважаеми слушатели, отдавна сме разбрали, че в ранното детство всяко дете изгражда уникални емоционални модели. Някои деца, например, си изграждат модел на ниско самочувствие, докато други имат положително самочувствие. Някои изграждат модели на несигурност, докато други израстват с чувство на сигурност. Някои деца израстват с чувството, че са обичани, желани и ценени, докато други израстват с чувството на необичани, нежелани и неоценени.
Децата, които се чувстват обичани от своите родители и приятели, изграждат първичен емоционален любовен език въз основа на своята уникална психологическа нагласа и начина, по който родителите им и други значими личности са изразявали любовта си към тях. Те ще говорят и разбират един първичен любовен език. По-късно може да научат някой вторичен любовен език, но винаги ще се чувстват най-удобно с първичния си език. Деца, които не са се чувствали обичани от своите родители и приятели, също ще си изградят първичен любовен език, но той ще бъде малко изкривен, по същия начин, както някои деца говорят неправилна граматика или пък имат ограничен речник. Лошото програмиране не означава, че не можем да се научим да общуваме добре, но означава, че ще трябва да работим по-усърдно от другите, които имат положителен модел. По същия начин, децата, които израстват с недоразвито чувство за емоционална любов, също могат да започнат да се чувстват обичани и да изразяват любов, но ще трябва да работят по-усърдно от другите, които са израснали в здравословна любяща атмосфера.
Рядко, уважаеми слушатели, някои съпруг или съпруга имат един и същ първичен емоционален любовен език. Склонни сме да говорим, първичният си любовен език е да се объркваме, когато съпрузите ни не разбират какво им казваме. Ние изразяваме любовта си, но посланието ни не достига, защото говорим на чужд за тях език. Там лежи фундаменталният проблем за това, за което говорим. След като определите и се научите да говорите на първичния любовен език на партньора си, вярваме, че ще откриете ключа към един траен и изпълнен с любов брак. Не е нужно любовта да се изпарява след сватбата, но за да я поддържаме жива, повечето от нас ще трябва да вложат усилия, да научат един вторичен любовен език. Не можем да разчитаме народния си език, ако партньорът ни не го разбира. Ако искаме той или тя да почувстват любовта, която искаме да им кажем, трябва да изразим на неговия или нейния първичен любовен език.
Скъпи приятели, желанието за романтична любов в брака е дълбоко вкоренено в психологическата ни нагласа. Почти всяко популярно списание е посветило не една статия, в не един брой със съвети как да запазим жива любовта в брак. Има и много книги на тази тема, телевизията и радиото говорят също за това. Да запазим жива любовта в брака наистина си е сериозна работа. С всички книги, с писания и практическа помощ, която съществува, защо толкова малко семейства са открили тайната как да запазят любовта жива след сватбата? Защо става така, че едно семейство може да посещава курсове за добро общуване, да слуша чудесни идеи как да подобри общуването и след това да се върне от дома и да открие, че изобщо не може да приложи моделите на общуване, които са били демонстрирани? Как става така, че четем статия в списание с заглавие 101 начина да изразите любовта към партньора си, избираме 2 или 3, които ни се струват особено подходящи, опитваме ги, а партньорът дори не забелязва усилията ни. Отказваме се от останалите 98 начина и се връщаме към обичайния си живот.
Лингвистиката различава няколко основни езикови групи, които включват японски, китайски, испански, английски, португалски, гръцки, немски, френски и така нататък. Повечето от нас израстваме, като научаваме езика на своите родители и братя, сестри, което става нашият първичен или материн език, както се казва. По-късно научаваме и някои допълнителни езици, но обикновено това изисква много повече усилия. Те стават вторични езици. Говорим и разбираме най-добре матерния си език. Чувстваме се най-удобно, когато говорим на този език. Колкото повече използваме вторичния език, толкова по-удобно се чувстваме, когато разговаряме на него. Ако говорим само първичния си език и срещаме някой друг, който също говори само първичния си език, но той е различен от нашия, общуването ни ще бъде ограничено, а в някои случаи невъзможно. Трябва да разчитаме на жестове, мучения, рисунки, мимики и така нататък. Може да успеем да предадем нещо, но твърде неловко. Езиковите различия са неотменима част от човешката култура. Ако искаме да общуваме успешно на междукултурно ниво, трябва да научим езика на онези, с които искаме да общуваме.
Същото е и в любовта, емоционалният език, който говорите, и този на вашия партньор – може да са така различни, колкото китайски и английския. Колкото и да се опитвате да изразите любовта си, примерно на английски или пък на български, ако вашият партньор разбира единствено китайски, никога няма да стигнете до едно мнение за това как да се обичате. А да бъдеш искрен не е достатъчно. Трябва също така да си готов да научиш първичния любовен език на своя партньор, ако искаш успешно да изразяваш своята любов.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването Семейна закуска. Можете да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg и да ни слушате на сайта на Световното адвентно радио awr.org.
Любов, Господи. Божий, каква любов е тази, твоето бащино сърце. И за един човек дори пади проля
приятели, вие слушате Световното адвентно радио, Гласът на надеждата и предаването Семейна закуска. Нашият телефон е 633-533, скот на град Пловдив 032. Онези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ми като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Продължаваме със съвети и разсъждения. Любов и гняв, помощ на родителите. Тинейджерите се ядосват на родителите си и родителите се ядосват на тинейджерите. Понякои двете страни казват и вършат неща, които нараняват другия дълбоко. Амброуз Биърс казал веднъж: говорете, когато сте ядосани, и ще изнесете най-хубавата реч, за която някога ще съжалявате. Повечето родители и юноши са изнесли вече немалко такива речи, за които говори Биърс. Искане се да си вземем думите назад. Искане се никога да не сме извършвали това болезнено действие. Неправилно канализираният гняв стои зад много разбити взаимоотношения между родители и младежи. Какво общо има всичко това с любовта? В ума на много хора любовта и гневът са антоними. Те сякаш просто никога не могат да вървят заедно. Действително, това са двете страни на една и съща монета. Любовта иска най-доброто за другия, както и правилно насоченият гняв. Ние се разгневяваме, когато видим нещо, което според нас е нередно в поведението на другите. Родителите се ядосват на юношите, когато юношата върши или казва нещо, считано от родителите за безотговорно поведение. Юношите се ядосват на родителите си, когато пък считат поведението на родителите си за несправедливо или егоистично. Целта на гнева е да ни мотивира да предприемем действия, изразяващи любов, с други думи да направим нещо, за да се опитаме да обърнем юношата или родителя в правилната посока. За жалост, много от нас така и не са се научили да извършват това, изпълнено с любов действие, и в крайна сметка предприемаме деструктивни опити. Понякога в реакцията си към гнева дори влушаваме ситуацията. Целта на тази тема, т.е. на този материал, който ви представяме, е двояка. Да помагаме на родителите да управляват собствения си гняв с любов и да даде на родителите практични съвети как да учат юношите си да се справят положително с гнева. Нека в началото сега да се спрем на необходимостта да владеем собствения си гняв.
Едва ли ще научим юношите си на нещо, на което не сме се научили самите ние. Много родители биха видели себе си в Марвин, един земеделец, отглеждащ картофи в Айдахо. Той веднъж ми сподели. Не знаех какво е силен гняв, докато не се ожених. И не знаех какво е свръх силен гняв, докато децата ми не станаха тинейджери. Макар че изпитваме гняв във всички области на живота, някои от най-силните ни изблици на гняв са насочени към членовете на семейството ни и особено юношите. Защо ни ядосват нашите юноши? Защо юношите обикновено ни ядосват повече, отколкото малките ни деца? Най-вече заради промените, които настъпват у юношите. Повишените интелектуални способности на юношите да размишляват логично и критично за различните неща им позволяват да поставят под въпрос нашата преценка така, както не са го правили като деца. Това интелектуално израсване е придружено от стремеж към независимост и утвърждаване на самоличност, които понякога карат младежа не само да поставя под въпрос нашата преценка, но да избира да не се съгласи с нея. Той не само мисли самостоятелно, той взема решение самостоятелно. Това понякога поставя юношата в конфликт с родителя и стимулира гняв у родителя. Родителят вижда, че поведението на тинейджера е предизвикателно, бунтарско или безотговорно. Той мисли така. Това не е добро за моя син или дъщеря. Ще провали собствения си живот. Няма да позволя този модел да се повтаря. Гневът кара бащата или майката да предприемат действие. За жалост, ако родителят не осъзнае, че сега е изправен пред юношата, а не пред детето, неговите действия могат всъщност да влошат ситуацията.
Скъпи приятели, а защо трябва да прекъснем негативните модели на реагиране? Когато юношата не откликва с готовност на молбата на родителя да промени своя курс на действие, родителят често прибягва до студени строги заповеди. Направи го иначе, заявява на висок глас той. Тъй като не желая да бъде повече дете, тинейджерът избира варианта иначе и битката между родителя и него се издига на друго ниво. Преди битката да приключи, родителят и юношата вече се замерват с груби критични думи, като воюващи войници, които се замерват с гранати. И двамата си тръгват от бойното поле на ранени, с чувство, че са отхвърлени и необичани. Ситуацията се влошава заради неканализирания гняв. Устните експлозии и физическата злоупотреба от страна на родителите никога не води до положителни резултати. През своите 30 години брачно и семейно съветване, често съм плакал, когато младежи са ми разказвали болезнените думи и деструктивното поведение на родители, чието гняв е излязъл от контрол, споделя Гари Чапман. Още по-трагично е, че много млади хора, които са били наранявани като юноши, сега се отнасят към своите деца по същия начин, по който техните родители са се отнасяли към тях. Никой няма да забравя как 17-годишният Ерик ми разказа. Доктор Чапман, смятах, че баща ми ме обича, но сега знам, че не ме обича. Мисли само за себе си. Ако правя каквото той иска, така както той го иска, всичко е наред. Но как ще израсна, ако нямам право да мисля самостоятелно и сам да вземам решения? Понякога желая той да умре или аз да умра. И в двата случая болката ще се прекрати. Моделите на неправилно насочен гняв често се предават от поколение на поколение. Тези модели трябва да бъдат разчупени. Като родители, трябва да овладеем собствения си гняв и да се научим как да се справяме с него отговорно и по положителен начин. Иначе ще саботираме всичките си добри усилия като родители. Тинейджерът, който е нараняван вербално или физически от един разгневен родител, вече не помни помощта от родителя, утвърждаващите думи, качественото време, подаръците и физическото докосване, които е получавал в детството си. Той мисли само за преразващите думи на недоволство и осъждане на красъците на своя родител. Той вече не се чувства обичан, чувства само болезнено отхвърляне. Ако осъзнаваш, че има такива неправилно насочени гневни думи в собственият ти живот или някакъв насочен гняв, насърчавам те да направиш трудните стъпки, които са необходими, за да се изцелят взаимоотношенията младеж-родител. Продължава Гари Чапман. Отрицателните модели от миналото могат да бъдат разчупени. Не е нужно да останем роби завинаги на своя неправилно насочен гняв. Всеки родител може да промени деструктивните модели в любящи действия, разбира се, ако пожелая.
Как да разчупим деструктивните модели? Нека ви предложа следните стъпки за разчупване на деструктивните модели и изграждане на правилни модели за справяне с гнева, които да изразяват любов. Първо, признай истината. Най-напред трябва да признаем истината. Няма да сменим посоката, докато не си признаем, че вървим в погрешна посока. Признай го пред себе си, признай го пред Бога и признай го пред другите членове на семейството. Злоупотребявал съм с гнева си. Често съм излизал от контрол. Казвал съм и съм правил неща, които са неправилни. Думите ми не са били любезни. Не са били израз на любов. Това са били разрушителни и нараняващи думи. С Божия помощ бих искал да се променя. Не се колебай да въведеш Бога в този процес. Ти се нуждаеш от цялата помощ. Тогава, някоя вечер, когато цялото семейство е събрано, им кажи, че искаш да споделиш нещо с другите. Кажи им, че си признал това пред себе си, признал си го пред Бога и сега го признаваш пред тях. Кажи им, че искрено искаш да се промениш. Може да кажеш нещо като: през следващите няколко седмици ще се опитам да променя това, но ако пак се разгневя на някого от вас и започна да крещя и викам срещу вас, ще ми помогнете, ако просто си запушите ушите, излезете от стаята и, например, направите обиколка около блока. Уверявам ви, че докато си върнете, ще съм се овладял и няма да се нахвърля срещу вас с груби думи. Ще ви моля да ми простите и да продължим напред. Може да ми отнеме време, но с Божия помощ вярвам, че ще си променя. След като веднъж изречеш тази смиряваща реч, може да се каже, че вече си стъпил на пътя към положителните промени.
Следващия момент е да изградим стратегия. Сега си готов за втората стъпка. Изгради успешна стратегия за разрушаване на деструктивните модели. Признал си пред себе си, че онова, което си правил в миналото, е било неприемливо. Тогава как ще прекъснеш тези отрицателни модели? Вече си сложил начало на една стратегия, като си помолил своя брачен партньор или деца да излязат от стаята, когато започнеш да се вбесяваш. Всеки път, когато това стане в бъдеще, то ще ти напомня да изповядваш своя неуспех. Самото действие на изповядване те мотивира да промениш поведението си в бъдеще. Но какво да направиш, за да изкараш този гняв от себе си, преди да експлодираш? Помнете, стимул за гнева е нещо, което тинейджерът вижда в своя родител или някой друг злоупотребил с него. Ако не се даде израз на това чувство, че се отнася зле с теб, пред родителя или този, който е наранил юношата, това често води до чувства на неприязан, самота, изолация и в крайна сметка депресия. Импулзивният гняв може да доведе също до пасивно-агресивно поведение. Тинейджерът е пасивен външно, отказва да се справи с гнева, но показва нарастваща неприязан, като участва в поведение, което със сигурност ще нарани онзи, на когото е досан, най-често родителя или самия него. Пасивно-агресивното поведение може да включва разнопосочни неща, като загуба на интерес към училището или спорта, употреба на наркотици или начало на сексуална активност, като това са все агресивни изрази на гнева към родителя. Понякога след месеци депресия, такива юноши, които са задържали гнева си вътре, често избухват насилствено поведение. От друга страна, много юноши имат експлозивни начини за реагиране на гнева. Когато родителят прави или каже нещо, което според юноша е неправилно, младежът реагира с повишаване на тона, с груби и понякога вулгарни думи, които изразяват неговото недоволство към онова, което родителят е направил или не е направил. Някои младежи също замерват с бутилки, чупят писалки, подкарват колата с бясна скорост, случайно в кавички чупят чини, минават с косачката за трева
през маркучите и чрез други деструктивни начини проявяват своя гняв. Ако тези деструктивни модели не се променят, стават тинейджери, които след няколко години вербално или физически ще малтретират своите брачни партньори и деца. Не всички юноши стигат до такава крайност, както в описаните, но буквално всички юноши клонят към едната или другата страна. Имплозия или експлозия. Малко тинейджери са се научили да се справят със своя гняв по един по-зрял и продуктивен начин, като този, който описахме по-рано. За някои родители задачата да научат своите юноши на правилно справяне с гнева е невероятно трудна задача. Първата стъпка е да осъзнаете как реагира на гнева вашият юноша по-настоящем. Едва ли ще го насочите към модели на зряло справяне с греха, докато не установите как реагира в момента. 2 месеца наблюдение ще ви покажат къде се намира юношата ви сега в изграждането на положителни умения за справяне с гнева. Това е първата стъпка в усилията на родителите да станат агент за положителна промяна у юношата. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашият адрес. Пловдив, 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването Семейна закуска и следващата сряда по същото време на същата честота. До чуване!